Du lytter til en lydartikel fra Vækst, Hedeselskabets medlemsmagasin. Den er skrevet og indtalt af Mette Melgaard.
Bhutan. Naturbevaring på et højere plan. Den bjergrige nation Bhutan er en form for verdensmester i naturbevaring, hvor menneskets behov og respekt for naturen er helt centralt. Det er en bæredygtig tilgang, som bygger på et fundament af en stærk buddhistisk tro og livsfilosofi, og med sans for diplomati. Det ligger sjældent lige for at forbinde et negativt resultat med noget positivt. Men langt væk fra Danmark er et lille kongedømme i Himalaya-bjergene netop blevet kendt og anerkendt for den forbindelse. Som det første land i verden har Bhutan opnået at blive CO2-negativt. Det vil sige, at landet, som er dækket af næsten 70% skov, optager mere CO2, end det udleder. Og det er ikke helt tilfældigt, for befolkningens syn på naturen og forståelse for de naturlige værdier ligger dybt indlejret i dem. Forfatter og rejseguide Bart Jordans har et indgående kendskab til Bhutan, og han glemmer aldrig det første møde med kongedømmet i Sydasien. Det var en drøm. Som guide kommer man meget i Himalaya, men man skal have været på mange ture, før man måske får muligheden for at komme til Bhutan som guide. Og i 1986 lykkedes det mig at komme derud første gang. Jeg følte, jeg var kommet i paradis. Det var den mest uberørte, smukke og imponerende natur, jeg nogensinde havde set. Hvis man sammenligner med naboen Nepal, som er totalt overbooket med vandrere, tehuse og mere eller mindre charmerende landsbyer, er Bhutan det helt modsatte. Hvert år får 1.500 trekkere adgang til bjergene i Bhutan, mens lige så mange dagligt lander i den nepalesiske hovedstad Kathmandu, hvorefter de fordeler sig over hele Nepal. For at beskytte naturen og for ikke at forstyrre de guder, der bor på toppen af bjergene, blev det i 1990'erne forbudt at bestige bjerge over 6.000 meter i Bhutan. Det skete efter et pres fra befolkningen, og forbuddet er stadig gældende. Der er også en meget klar strategi for turismen ud fra devisen om hellere få turister end for mange. Derfor sættes det daglige beløb for at opholde sig i landet forholdsvis højt. En del af beløbet går til sundhedspleje og uddannelse. For befolkningen er hensynet til naturen baseret på et grundlæggende livssyn. Men der findes også love og regler. Bygger man for eksempel nyt på bekostning af et stykke natur, er det et krav, at man kompenserer med mere eller ny natur et andet sted. Det kan være brugen af træ til et nyt hus eller en tilbygning, hvorefter man planter nye træer, som man også varetager. Der er forbud mod at fiske for at spise fiskene. Vil man gerne fiske, så skal fangsten kastes ud igen. Livet i floderne er der også til at få øje på. For eksempel i floden langs fæstningen Punaka Song i den forhenværende hovedstad Punaka, hvor der er masser af ørreder. Hvis fiskeri er forbundet med kontante regler, så er jagt ifølge den lokale guide den absolut værste forbrydelse, der udløser hårde straffe. For den almene jorddyrker i Bhutan er husdyrene en del af familien, og man slår ikke sit familiemedlem ihjel for at spise det. Synet på dyr og natur og hele universet har en dybtliggende forbindelse til den buddhistiske tro, som er en statsreligion. Bart Jordans forklarer, at det er den ortodokse buddhisme, der findes i Bhutan. Det er naturen, man tror stærkt på, og hvad der sker eller kan ske i naturen. Den tro er også styret meget af astrologi, som bruges til at tage små som store beslutninger i den enkeltes liv. Derfor fælder man for eksempel ikke bare træer. Og man går slet ikke ind i en skov med tanken for at fælde træer, for i skoven bor onde ånder. De farverige bedeflag, der hænger på rad og række mange steder i det bjergrige landskab, er netop en beskyttende og synlig påmindelse om naturens værdi for både dyr og mennesker. Grupperne af hvide flag, som sættes op midt i de stærke farver, er til ære for en afdød. Natursynet bliver grundlagt i en tidlig alder, da det er helt almindeligt for skoleklasser at hike en gang om ugen for at få en tilknytning til og forståelse for naturen. Det fortæller en lokal historielærer, der udpeger sin egen skole i højderne, mens flyet ligger an til den tætte og meget intense indflyvning til byen Pardo. Men spørgsmålet er, om natursynet ville være det samme uden den buddhistiske tro, med en anden tilgang til naturbevaringen. Ja, det tror jeg, siger Bart Jordans. Men jeg ser det absolut som en sympatisk religion. Den er meget åben og afslappet. Der er også mange, der betragter det som en filosofi. På de smalle og snoede bjergeveje er det helt almindeligt at opleve et samsurium af biler, heste og kvæg. Alle er de undervejs og forstår på imponerende vis at navigere mellem hinanden. Selv en hest, der pludselig krydser vejen i frisk galop, når som en selvfølge sikkert over på den anden side og fortsætter ufortrødent ud over det åbne landskab, som er tæt omsluttet af bjerge. Det er også bemærkelsesværdigt at opleve kvæg, der som det mest naturlige i verden, kommer gående på række i vejkanten i et roligt tempo. Hver morgen bliver de sendt afsted af deres ejere for at græsse på et andet område i dagtimerne. Sidst på eftermiddagen vender de så retur, hvor der venter dem et godt måltid. En særlig suppe, som er et mix af diverse grøntsager. Og det ved de godt, derfor går de troligt hjem igen, når dagen er ved at være omme. Med en samlet befolkning på knap 780.000 er der plads til det enkelte dyr og enkelte menneske på de ca. 38.000 kvadratmeter. Til gengæld er der en grænse for antallet af biler i landet, og det betyder, at importen kan sættes på standby i en periode. Trafiklys er der ingen af i Bhutan. Heller ikke i byerne, hvor mindre rundkørsler er den eneste trafikale regulering. Og apropos plads, kommer der flere og flere tigere til landet, da de krydser grænsen fra det befolkningstætte Indien. Men i Bhutan er der frirum. Den største del af befolkningen, omkring 69%, lever af landbrug. Det er ikke noget med store industri, sprøjtemidler og dyrehold, men mindre enheder, der hovedsageligt dyrker afgrøder til lokalt og nationalt brug, mens eksporten er på et minimum. Forbuddet mod sprøjtegift kobles også sammen med den buddhistiske tro, fordi giften slår ihjel, og det er imod religionen eller filosofien. Med tre forskellige klimatiske zoner er der bogstaveligt talt grobund for at dyrke alt, hvad man næsten kan forestille sig af ris, frugt og grøntsager. Fra æbler og broccoli til ananas, avocado, bananer og mange variationer af chili og andre tropiske spise. Det bekræfter et besøg på det lokale marked i hovedstaden Thimphu til overflod, som er en oplevelse af udbud, farver og fristelser. Og altså 100% økologiske produkter. Mens landbruget aktiverer flertallet i befolkningen, arbejder den næststørste gruppe i myndigheder og ministerier. Det inkluderer også skolesystemet. Og de to vigtigste indtægtskilder i Bhutan er salg af grøn energi til Indien og turisme. Og det er på trods af de meget restriktive regler for turismen. Som i mange andre lande er herreløse hunde en del af samfundet. Men i Bhutan skiller tilgangen og holdningen til hundene, der strejfer omkring i gader og stræder, sig ud. Her indgår hundene i det fælles samfund. Først og fremmest vaccinerer myndighederne alle gadehunde mod rabies. Beviset er et lille klip i det ene øre, så det er tydeligt for enhver, om en hund er vaccineret og ikke er risikabel at komme i nærheden af. Selvom hundene ikke har et fast hjem og madskål, er foder ikke et problem, da man som borger giver dyrene den mad, man har i overskud. Om aftenen og natten giver de for alvor lyd fra sig, de firebenede strejfere, og som gæst i Bhutan bliver man informeret om, at det er fast natlig adfærd. Forstyrrer det ens nattesøvn, bliver man høfligt opfordret til at tage et par ørepropper i brug. Eller måske anskue det som en del af kulturen og dermed oplevelsen. For hundene er, hvor de er, en del af samfundet. Ifølge den buddhistiske religion og filosofi er hunden også det sidste skridt i reinkarnationscirklen, før den bliver et menneske. Bhutan er et kongedømme, men det er også et demokratisk funderet samfund. Befolkningen går til valg hvert femte år, hvor der er fem forskellige partier at stemme på. Som i Danmark har man stemmeret som 18-årig. Kongefamilien er generelt meget populær, og kongen, som er den femte konge af Bhutan, omtales som folkets konge. Alligevel valgte den nu tidligere konge, som var den fjerde konge af Bhutan, at begrænse sin totale magt for at lade demokratisk valgte få mere indflydelse. Hans søn er fortsat i samme spor, i erkendelse af, at den enevældige magt til hver en tid kan blive stærkt udfordret. Ikke mindst i et demokratisk samfund, hvor befolkningen har adgang til viden og information. Omgivet af de to kæmpestore nationer, Kina og Indien, er der helt logisk udfrakommende interesser for de mange værdifulde naturressourcer, der findes i Bhutan. Alene mængderne af træ er helt konkret til at få øje på. Men det lille land lader sig ikke presse, også selvom det er store indtjeningsmuligheder, de takker nej til. Der findes for mange dårlige eksempler fra andre lande, der har lavet sig friste af investeringstunge interesser, hvor der følger magt og medbestemmelse med. Det er et diplomati på allerhøjeste niveau, forklarer Bart Jordans. Hvert år har Bhutan en eller to meget seriøse samtaler med Kina. Det foregår ofte i Beijing, hvor de to nationer taler om landområder, som kineserne stadig mener er deres. Da jeg boede i Bhutan i starten af 90'erne, tabte de i citationstegn 23% af landarealet i den nordlige del, som kineserne mente tilhørte dem. Men det var også på grund af naturlige grænser i Himalaya, der næsten gjorde området utilgængeligt for bhutaneserne. 37 år efter Bart Jordans første besøg i Bhutan, beskriver han stadig naturen som absolut smuk. Befolkningen, samfundet og myndighederne gør deres allerbedste. Skal du for eksempel lave en tilbygning til dit hus, og i den forbindelse fælde træer, er det et myndighedskrav, at man planter tilsvarende nye træer og skov et andet sted. Så de passer på deres natur på en utrolig god måde og på en meget naturlig måde. Det er nærliggende at tænke på, hvad vi kan lære om tilgangen til naturbevaring i det sydasiatiske land på vores breddegrader. Ingenting, det er jo for sent, lyder det impulsivt fra forfatteren og rejseguiden. Han tilføjer, at der uden tvivl er temmelig meget at lade sig inspirere af. Befolkningen i Bhutan er meget begejstret for deres natur og vil også gerne prale med den. Uanset hvilke påvirkninger og interesser, der kommer udefra, sætter de ikke naturen over styr, mener han. I det bjergtagende land er respekten for og stoltheden over at være CO2-negativ meget stor. Det er blevet en vigtig del af landets image og uvurderligt i forhold til omtale og verden. Andre lande køber også CO2-kvoter fra Bhutan, som dermed bliver en reel indtjening. Det er en stolthed, der er svær at forestille sig, at den enkelte bhutaneser er villig til at gå på kompromis med, mener Bart Jordans. Derfor har naturen de allerbedste forudsætninger for at blomstre og bestå.
Du har lyttet til en lydartikel fra Hedeselskabets medlemsmagasin Vækst. Du kan både finde vores podcast og flere lydartikler i din foretrukne podcast-app.